علمنا لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك التفسير يا آية الله سبحانه وتعالى يا تغامبا وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركع مع الراكعين. أقيم الصلاة وآت الزكاة ميميزيو الصلاة وآت الزكاة متولين الزكاة واركع مع الراكعين مكتامي أوامو نابكتما رمي با بجمو ميو آية واركع مع الراكعين وبجلزي وبلغا انتي الصلاة يا جمع yateka bana Allah tuganti mukutame awamu na bakutama Allah na yogira kitundu kusala yali badaga anti musala awamu na basala ne yayogira ke kitundu ekimu ku bitundu ebikole swala yani yayogira ke mpaji emu ku mpaji ezikole swala kiyategeeza anti ategeeza swala yonna ekyo banda balaga bakimanyi nnyo eyenjogera bagiyita itlaq al juz'i wa iradati al kulli itlaq al juz'i kyo muntu asobola okwogera erinnya ku kintu nayogera ko just part yemu wa iradatu likulli ninga ategeza kintu kyonna ngo omuntu bwagamba nti buli mutwe ngwagala encha abatayagala mutwe wabula abayagala abantu abatu wagala tugende uwe nolesha Allah yatuga nti warukawu marrakin mukutame wa muna bakutama ya so nga ategeza nti musale eswala ya jama awamu nabo abasala eswala ya jama masala manji ketuzze tulaba lwali tuongera kama sala ganera kujama bwebanti yateko kujisala oba ya sunna ili muakkada amasala manji agogedwa kusala ya jama kirungi nnyo omuntu omusilamu nobeeranga oyina irimu ku dini yo kufikihi ebikola ne fikihi mateka geddiini agasinga ag'obusiraamu ng'oganyinako idea sawa onoli imaamu oba toli imaamu oli muwalimu oba toli muwalimu naye beera ng'oyinako nubdha banga oyinako nubdha ku ddiini banga oyinako nubdha tobeeraawo abantu bangi subhanallah tutera okubeera mu mikolo egy'enjawulo naye wabaawo akantu katono kabeerawo we kati n'owulira ebigambo by'abantu n'otuula n'okukwata ne ku ttama zesoogera abantu nga batandisa amasala gaabwe mbeera mpuliza buuliza naye ogenda okulaba owettaayi aze ne headphone masimaati kina mutawaana kikolebwa no problem yahi yalamula asinga okwogera ebigambo owolugezigezi nyaawo aka mu famire tekina mutawaana kusala ngotunuddeyo nebwotunula eno nebyo ebimu nogamba alamulira ku kyono abantu bonna tebafaayo amasala ganyuka mu famire oba mukufiirwa oba wali omukolo gw'embaga tetiwali buzibu twasala n'omusiraamu erukuli ku mbaga emu naŋŋamba ti tusadde dduhuli nasi tugisaalire ddala nemugaa lwati no problemu embaga eri mbikkirizisa okugatta essola emugaali sijja kusaala era nemuleka ye ng'asaala so subhanallah kati abantu ebyo byona byona bijja lwakuba nti tebeewaayo kubaako kibakuŋŋaanya ku ddiini eno era nkyogedde waliwe mbadde ensomesa nti bw'otunuulira pasenteji y'abasiraamu abasiraamu e Uganda saaga kutunuulira abatali basiraamu wawula abasiraamu 10 5% be basiraamu abatuula mu madarasa nga balina kyebamanyi ku ddiini 5% just bataano bokka buli 10 wekibeera kuliko bataano be bokka abalinako akatono ku irimu oba ku busiraamu nga balinako idea naye 95% 95% tebalina kyebamanyi ku busiraamu bantu ba otherwise you know by the way bantu bwe batyo actually era kyobula bwewagwawo ensonga yonna mu busiraamu bwe Uganda buli wabaawo ekiguddewo we pa noi muka nosomesa obusilamu kyebugamba abantu bonna babeera opposite yo. Lwaki? Kubanga ye 95%. Ola nti ekola kinene kati gwoba nabataano oba nabataano kati abataano muba mumuli kikolooza ekivaamu gyasi kusirika nemusirika nga temukyasobola kwogera nemuga katuleka ekyo kimale okuggwa bwe kiri ggwa nga tubajjukiza ati twabagamba kati nga bakomawo mpolampola wamma nno sijja bayogera nno naye nga waliwo ekintu bwe kiba kiguddewo temusobola kwogera kubanga abantu bonna bali ku agiwadde omuliro kubavugira obusiraamu agiwadde omuliro agiwadde omuliro mumaise agiwadde omuliro bali kwagiwadde omuliro lwaki butamanya busiraamu obula abo babawo ensonga yonna bwegwawo abasiraamu beegwana tukosebwa nnyo olw'abantu okuba nti beewaayo kunoonya erimu bali 5% bokka be banoonya erimu maka g'abantu subhanallah otuukawo ngo makawo omusiraamu kutambula n'abantu muva ku mukolo bamuva ku mbaga naye nga mubirowoozo byabwe temuli kiyitibwa swala naye nga basiraamu be mulirabo mu motoka naye nga mubirowoozo byabwe temuli kiyitibwa swala nemutambula musobola okutambula olugendo lwonna nga towuliddeyo n'omwayogera ku kyokusaala ate nga gwe swala ogyeraliikira okukamala naye nga mu bwe otambula nabo temuli wadde alowooza ku kyeswala waliwoze n'abasiraamu abamu be neewuunya olwokutaano bakeera ku makya ne bambala amakanzu n'enkofiira naye ne batagenda mu muzikiti tebagenda mu muzikiti wallahi babeeramu waliwo n'ekyo gwe nasanze wali nasaalidde endege olyawo ayimiridde ali ku dduuka agula bintu naye nga ffe tufuluma mu jjuma yaali awo babeerayo akeera ku makya jasi kinyumu kutambula na mulembe ewaliwo omukwano gwaffe wali ku wilson ye yali nga ekisibo bwe kiyingira ayambala kanzu nankofiira paka lwe kiggwako naye omugala agenda mu muzikiti muzikiti tagendayo naye nga eyo sizoni yakwambala yakuloga busiraamu sizoni yakugjayo obusiraamu so subhanallah allah wa muntu waba akuwadde ekyengera ng'osobola okugumiikiriza n'otuulako obajjukiriza ebigambo bya allah obajjukiriza ebigambo by'eddiini allah subhanahu wataala omwebazanga olw'ekyengera ekyo aba akusukulumizza ku bantu bangi basimbaawo abantu kikumi naye nga bonna osobola obbamegga mu ddiini nga ate toli muwalimu kikumi naye bonna obamegga mu ddiini naye nga ate tobaako muwalimu nga bonna bonna abantu kikumi baleeta omu noonakasha naye nomuga gwevaawo baleeta omulala nemunakasha nemwana wawe evaawo kikumi noobamalawo nga bonna bwe boogera mu ddiini tebibanga nayo tobiwuliranga nako boogera ebintu nga balinga abasiraamu bapya ab'eggulo naye nga bali mu ddiini bamazeemu emyaka era bagendewa allah nkya bagendewa allah nkya abamu balowooza ekitabatuuza mu ddalasa balowooza bwe tutula wano mu ddalasa tugenda basoma ki tafsiri tafsiri wa idh qaala musa alqaumi jukira musa lwe yagamba abantu b'ekibiina ki bimanyifu ebyo nga gakulani ebyo mbimanyi amanyi byetwogera wano wa idh qaala musa alqaumi jukira musa yagamba abantu b'ekibiina ki bagaijasi ekyo kati nabyo otuulaawo osoma ekyo ekyo nkyesomesa nina tafsiri y'oluzungu nina ya abdulazaaki matovu tafsiri ogijjamu abdulazaaki matovu tafsiri ogijjamu ya luzungu simu bajja tafsiri bo bamanyi ebyo byetwogera abamu nebagamba nti ate waliwo abantu abakyasinze okugezesebwa mbeegendereza nnyo mu bitundu bingi byempangaliddemu abantu abatera okuwangaalira ku mizikiti bangi nnyo bagezesebwa n'obutasoma ddiini ekyo nakirabye ku mizikiti mingi bangi betuwanganye nabo baganda baffe nga bo babeera ku mizikiti emirimu gyabwe gyonna egisinga giri awo ku mizikiti naye nga la yaarifuna shaia min addiini nga tebalina kyebamanyi ku ddiini abo tuwanganye nabo bangi era osinga n'omuntu mwazinyi emyaka 15 la yaarifu shaian fi ddiini tamanyi ddirwa yazina tamanyi ddirwa talina kwazina tamanyi kino kyayazina kitegeeza ki tamanyi bangi batuula mu ofiisi za baumara oyo gundi atuula mu ofiisi ya amiiru gundi oyo abeera mu ofiisi ya gundi naye ku bikwala n'eddiini buli aba batandika okusomesa nga ye ayingira ofiisi ya amiiru buli aba batandika okwazina nga ye ayingira ofiisi ya amiiru tasoma emyaka 2-3 nga bwatu bwabeeraku kati efujjo abasinga okukola efujjo bakolera withini muzikiti ne Allah n'abagezesa n'ekigezo ekyobutanoonya irimu mebonoona atunda misaala eswala olugwa atunda tape ku muzikiti naye tamanyi irimu naye atunda tape ezirimu irimu eswala olugwa agenda wali atunda yataimu ku muzikiti atunda kanzu atunda sharia atunda misala atundira ba ku muzikiti mubuze ekibuzo kimwe ekyeddiini abuja kubanga abuza Peter ninga abeera ku muzikiti eyo bala Allah bwaba akusembereza ekyengera n'oto kitegeera omanyanga nti eyo bala ngebuza ano bakivubuka baagitwa tewaliwo abasiraamu betuwangana nabo nga tebayingira mudalasa tebaliwo nga buti babiri nti byaddalasa tibamanyi kati abo mukayana nabo ku kantu katunubwe kati bo balina bigambo ate gwe olina hadisi wagiwulidde ku kiseeka kati omuntu ow'ebigambo ne hadisi temusobola kukwatagana kye imamu Shafii kyeyagambanga imamu Shafii yagambanga nti okumpa omusajja jahiri omu atamanyi okukayana naye ampangula naye bwompa abamanyi kumi tebampangula kye imamu Shafii akyogera bwompa abamanyi kumi tebampangula naye okumpa omusiru omu ampangula ati nina kwogera naye biki wenayogera bwe kira nga nvuma yanyagira hadisi nga hadisi weeri naye amagezi kikola ekyo kyoyogera mu hadisi kati oba ogenda kwogera naye biki magezi tekijja hadisi wadde weeri naye magezi lwaki kijja kati agasse sharia n'amagezi ate nga sharia eri mukaddamu alal ukul sharia yeri waggulu w'amagezi gaffe kyolaba mu ddiini mulimu bye tukola nga mumagezi okitegeera mangu waliwo bye tukola nga nemumagezi go tekiyingiramu naye nga esharia yakiragira ng'olina kukola naye nga mumagezi tekiyingiramu mukisika tekijja mukika tekijja olwakisubuli tusalala kabbiri nga twakazuukuka tuli fresh omuntu yenna abadde yebasa awummudde naye raka esala bbiri zokka isha tukooye nya iyo abantu baagala kuddaka mungu nya si bbiri hasiwatusale nya tusale bi tukoye nakyobulaa ne baimaama abamu kyebakola babikola vice versa magaribi nabbi agamba kusoma kampi isha wanvuya ate baimaamu mumagaribi bawanvuye ate isha abantu bagala kuddaka tebakendereze yaki yesu sunna gumagezi go eyo ndabayo sunna egamba kuwanvuya isha magaribi kusoma kampi yesunna era balayaganga okuwuliriza kulaani ya nabbi isha abaga nti kati omusaafu genda kunyooka abajja batiredde isha inna atainaka alkawthar wal asri aka bantu bakooye jama ekyo kyekijja mu bwongo bwange nange ndaba abantu bakooye naye sharia te yesu kyekolaki kakati kyobula gwe alina hadisi tosobola kuwakana na muntu w'amagezi wa wirubaalo wa bodaboda amagezi gonna gonna nga ye yagambalira ku booda talina budde butuulako mu ddalasa amagezi go gonna gali mbiroole tosobola yalowooza musenyu mayinja engeri gyalaba byategeera obungu obulowooza masenyu mayinja kuyiwa trip simanyi kola boodi forwards leeta zino ebungu bulimu ebyo kati omuga hadisi ya nabbi agamba forward tu yaki abantu jahalu kyobula jahalu قاتل لصاحبه وهو لا يعلم الجهل قاتل لصاحبه وهو لا يعلم وانتو بتمنى الدين بطن نيني بني هنا يتمنى تعفى ولنك ويونغ لكفى سو منتو باتونا يوافنا يتش قامبو شمو خلاص سو لوك مفو كلا سعادة الدنيا والآخرة كويسي ما كو كوينسي نو كويسي ما وكواشي وكوين كوميرو نعم amasala galeero agali ku aya eyokka atulaba aya masala mamikage tuliko ku aya mwarukau maarakin bwosoma tafsiri ya adwa albayan eya sheikh muhammad amin shinkitu rahimahullahu taala mu qurani alina aya gyeyatuukako mu suratu isra naga nti inna hadha alqurana yahdi lilati hiya aqwam wayubashiru lmuminin naga nti inna hadha alquran mazima qurani eno yahdi lilati hiya aqwam eruŋŋamya eri ekyo ekisinga okubeera ekyesimbu Qur'ani buli ekisinga buli ensonga we zibeera zonna yo kyeba ekuluŋŋamizaamu kyekiba kisinga okubeera eki ekyesimbu era ekituufu yawandiika peegi eza 30 nga nyonyoleeyo aya yokka peegi eza 30 sina pages mpapula lupapula lulamba bwe amakumi aga nga anyonyola kigambo ekyo nti Qur'ani yahdi lillati hiya aqwa erungamya eri ekisinga okuba ekituufu n'aleeta buli nungamya za Qur'ani mu nika mu talaq mu zawaj mu albayu mu shira byonna n'abireeta buli kintu kyonna Qur'ani ng'erina kyerungamya ng'aleeta okulungamya kwa Qur'ani kugamba kino okw'abantu bo bagamba bano Qur'ani egamba kino nga buli kimu akuŋŋaanyiza amasana aga nti wano Qur'ani yagamba bweti lwaki kubanga yahdi lillati hiya aqwa yeekulungamya eri kisinga bulungi mu kuyonsa mu kutaba bakyala byonna ng'akuŋŋaanya amasala mayitirivu osomerawo fikihi mulamba n'okumpi kwagala kumumalayo naye ng'akulaga Qur'ani engeri gyerungamya eri ekisinga okubeera ekyesimbu era ekituufu enam mu masala agali ku aya warukau maa rakiin mulimu إمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطى والحصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة الصلاة جمع جتوليكو قتل مسألة أما ما يباو كان شكري زبوا مسألة شكري زبوا وكل إمبروا إمام وفي نغمزبه والأعرج نوم رما والأشل نو منتوائنا أو مكونو باكو قرنغا قوافر الزينغا نينغا كويكولي والأقطع نو منتو وواشي يكتروا كيبي مكو بتوندو بيه والحصي بمتعينيني من ورب ولا وملاوي مسجى نغا ملاوي يتومي وينديغا takola abafa tusaza n'aba imamu waffe musoleyo gitogerako eya jamaa wala abdu n'omuddu oba tebatusaaza mulema muzibe oli yaparalizinga oba bamutimako ekimu ku bitundu bye oba waaki mulaawe basaaza nga bayimaamu musolayo ejamaa bwe baba bagimanyi masala ilgabu yaba banyipa kala ibn Wahab ibn Wahab ni yaliku mazhabu ga imamu maliki chitageza ino raia abamu kuba malikia ya gamba nti la ara nzi siraba aya umma al-aqta'a wal-ashal omuntu aya kutula kechi mku bitundu vye na umu mpea paralizinga siraba nti bagu wano kusaza abantu li anna huo lukubanga muntakisu andarajati l-kamari aba tatuukiridde ainako ekitundu ekitatuukiridde ku ddaala ey'obujjuvu wakarihtu imamatahu li ajili naqs eraga nti obukulembeze bwenze mbutamwa sibwagala saagala asaaze basiraamu oyo olw'okubanga alinako ekitundu ekitakoze eki ekitatuukiridde amasala galiko ebigambo nyenda bawa bibiri ago amasala galiko ebigambo bimeka bibiri ekigambo ekisooka kya imamu Wahab ibn Wahab ali ku mazhabu ga imamu Malik muyizi wa imamu Malik ono agamba nti omuntu alina obulemu mubufunze tumufunze omuntu alina obulemu takola ki tagwana kusaaza kubanga alina obukendeevu bwe bujulizi bwe alina obuki obukendeevu kana mazhabu wa masala gatuyamba nnyo fe batulabu ilmi okuba nti omuntu anta ala wuduhin okugamba oli ku bwerufu mbiseera ebisinga ku nsonga z'eddiini kati kino ekibuzo imaamu waawe yakakimbuuza embabiga kati no myezi mitono imaamu waawe mukisenyi naga nti ondaba nze ndi mulema naye waliwo abasiraamu abamu baŋŋamba nsaaze abalala sisaaza naŋŋa njagala kuleka buwalimu kyekituufu mpulira nze saagala kusaaza njala kibaako ekifo ekyo kyebankwasa ekyobuwalimu nkireke kubanga waliwo olwedde abasaaza oba sikireka ti masala omusiraamu akubuuziza kyewaazadde oba basanze basaala ninaga nti atusaaziza ndaba ng'omulema eswala ebadde entuufu oba si ntuufu olaba bakukasukidde akazito kati bw'obanga bano ababiroole walowooza amatafaali ebwongo obulimu ebirala kati awageraageranya motoka zimenya abantu bulijjo motoka zitomera abantu ne bamenyeka joga tebasaala ng'amasala akola kiyasi akola tandika geraageranya neso alibu ilmi mitabira watu talamula ala jahali talamula wye vya kulaba nga buendaba singa buendaba edini singa buendaba singa buendoza la ikawulu esoka masala gali kibigambo vili chikambe chisoka cha Ibn Wahab aliku mazhabu ga Imam Malik agamba tagwana kusaza abantu omuntu alina obulemu kubanga aliko ki aliko obukendeevu era omuntu yena alowooza okusoma sharia bw'oba tosobola kukwata akuwaali ulama totawaana kuyingira sharia era ebyo byebiddusayo batulabula erimu nagaza sharia yanebye sisobola kukwata akuwaali kubanga olina okukwata kawulu yaani ani yajogera nga bwe gambi ya Ibn Wahab kyekisooka ekyokubiri okwate obujulizi bwe then ogende ku kawulu eyokubiri waliwo amasolo agenjobawa getugenda galiko akuwaali ssatu waliwo agabirako akuwaali nnya zonna oba olina ozikwata naye yazoogera olina okukwata kawulu kati eyokubiri gyengenda okwogera yaani yaani yajogera n'obujulizi bwe then ekisembayo nsonga kibaayokana kwaga amasala bagita sababu ikhtilaf lwaki bayawukana ekyokuna olusi kibeerako olusi tekibeerako arrajihu ma huwa arrajihu kyekisinga okuba ekituufu kwaga amasala ebyo bwoba oyogala kusoma shariya nga tosobola bikwata totawaana kuyingirayo kubanga omutwe gukuluma n'okuluma oyingira mu kibuuzo ng'ogenda okukola shariya ng'ekitabo nga kino kyonna ng'okiyina mu mutwe amasala agali mu gonna n'otuula ku lupapula n'ogawo nga mpewulidde naye nga kyonna obadde okiyina naye bw'osomala noga alhamdulillah ate ebira kambireke yali omuntu alina esheekha omu nga tuli e Madina nangamba nti omuntu waba ayagala okumanya omuyizi w'e Madina nti ayina irimu amuteeganga ku kisaawe ku airport nga yakalinnya bw'ati ku ttaka lye Uganda n'amubuuza amasala gonna gaamubuuza ate ajja kutegeeranga nti asobola okukuwa ebigambo nga kasambu ne ahadisi n'obujulizi ni byonna n'abikuwa n'agaa naye mulindemu emyezi ena ojja kumubuuza nga ojja kubuuza sekagundi biba bivuddemu naye wali ebiseera by'ebibuuzo olina obbinywa kitabo nga kino okikwata kyonna n'okinyweza mu mutwe nga mwebiri kubaliwo ekiseera omusomesa nga ajja abuuza ma huwa qawlu rajihu fi hadhihi almas'ala kugana amasala kigambo kyekisinga okuba ekituufu awo ng'abuuza kigambo kituufu najja n'atuuka ng'abuuza nti udhkuru aqwali lulama fi hadhihi almas'ala ma adillatihim wa sababu ikhtilaf warrajih ezo namba nazikomerawo nga nnya naye ng'ennamba ajagalako buli kigambo ani yakyogera bujulizi siwe yawa nsonga kye yabaawukanya kiriwo ekituufu indak ma huwa rajihu indak gwe ki ekituufu gy'oli gwe kikyogobera ku ebyo ebigambo ezo namba naziyiwawo nga nnya kitegeeza ebigambo byonna olina okuba nga obirina eswali endala nejja nga asikira nga mukaaga ng'akubuuza nti udhkuru aqwali lulama fi hadhihi almas'ala yogera ebigambo by'abamanyi kugana amas'ala waruddu ala qawli almukhalif bw'omaruddemu oli eyawukana ku banne omuddamu otya oba gwe omuddamu otya omuddamu otya oli eyawukana ku baki then yaakhi ensika shariya waddusa abantu nagaza akuwaali siina gabeera mu shariya kukwata bigambo by'abafuqa nvuddeyo nagenda awalala okukwata bigambo buli masala ebigambo n'olwekyo ebyaleero byendeta byonna byakukwata buli kyendeta kyakukwata mu mutwe kawulu esooka tuli ku masala gaki ag'okukulemberwa omuntu alina ki obulemu kawulu esooka ekigambo ekisooka kwaga amasala Ibn Wahab ali ku mazhabu ga Imamu Malik agamba nti omuntu aliko obulemu takola ki takulembera kubanga alina obukendeevu ekigambo ekyokubiri wakhalafahu jumuhuru ashabihi wahuwa sahih mikwano gye bonna bamwawukanako kitegeeza waliwo abamanyi abalala abali ku mazhabu ga Imamu Maliki bamwawukanako kwekyo kitegeeza ne beegatta ku kawulu ya abamanyi abasigadde nga Imamu Ahmad Imamu Shafii Imamu Abi Hanifa bagamba ki bo bagamba nti nno bagamba nti ekituufu kiri era Imamu Al-Qurtubi yawandika ekitabu kino kwaga amasala tatulindizza kutubuulira akawulu rajihu nti anaagireeta luvannyuma agambe nti baamwawukanako banne era kye kituufu makulu kye kituufu kino kyagenda okwogera ekyokuba nti bakola ki bakizibwa okukulembera aga nti la yamnau faqduhu farudan min furudi ssala fajazat imamatu ratibatan ma qudratu kalain وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء بمن يبسكت دي بإمام بسكت دي بقام بانتو منتو أين أولم أكيز وكولين بلا بانتو ناقل أشي نابسادا رواشي روكو بانغا روكو بانتي شابا اتشيونغ شكين دي تشينا وشكواتي لا تشينا وشكواتا غني لانا كوبانتي الصلاة إنا شاجي كين دي زيزام وبجولي زبوابي bujulizi siwe baina obukirizi so omuntu alina obulemu okukulembera hadisi yino hadisi eva ku Anas an Anas bin Malik anna nabiya sallallahu alaihi wasallam astakhlafa ibn ibn ummi maktum ya umma nnas ya ummu nnas wa huwa a'ma obujulizi bwabwe nabi sallallahu alaihi wasallam yaleka ibn ummi maktum bali bagenda mugazi wa temuje twayogerako wano nabi yagenda mu lutalo olumu ku ntalo z'obusiraamu naalikawo ibuni ummi maktum namga gwosigaddewo nga imamu gwolina okusaaza abasiraamu n'okubakulembera gwoli mu kifo kyange ibuni ummi maktum amanyikiddwa yali mwazinyi wa nabbi yayitalaba yali muzibe so bano bagamba nti omuntu alina obulemu asaaza era akulembera abasiraamu kubanga nabbi yenyini yakikola ki yakikola naalekawo ibuni ummi maktum n'abeera nga asaaza abantu wakadhalika n'obujulizi waabwe obwokubiri bagamba nti anna Anas bin Malik أنه قال إيه أن أنس بن مالك وكان ابن عباس بقى وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يا أمان وكلاهما أعمى وعليه آمة العلماء بقى ما أنت ابن عباس نعتبان بن مالك باري بومبي يابو يا أمان بقول إن بلا بانت نبابا سازم الصلاة وكلاهما أعمى نبومبي باري بقوزيشي bazibi amaaso wa alaihi amatul ulama era agamba nti ekyo kyekiriko abamanyi bonna abasigadde nti omuntu alina obulemu akkirizibwa okukola ki okusaaza abasiraamu n'abeera nga ye imaamu wawula bwewabeera nga waliwo omuntu ataliiko obulemu kyekisinga obulungi okubeera nga akulembera masala agokubiri kweyo aya warukau maru rakiin wakhtalafu fi imamati waladi zina abamanyi bayawukana ku kulemberwa imaamu eyazaalibwa mu makubo g'obwenzi abo bangi nye Uganda Uganda abantu bangi abazaalibwa mu bwenzi bangi kubanga abantu be Uganda abasinga basooka kuleeta bakyala ne balozaako then oluvannyuma ne babawoowa waliwo imaamu wali aŋŋambye n'okuŋŋamba waliwo abamu nga bo yashtarutuuna alhamlu oyo agamba omukyala amala kufuna lubuto ne bwatafuna lubuto sikuwoowa munnaye sitwala mukyala mugumba olimu n'afuna olubuto n'alyoka amuwoowa kati e Uganda abantu abasinga balina ab'obwenzi bangi nnyo kati obuntu oyo azaaliddwa mu makubo g'obwenzi senga kikeera ku makyanga ye imaamu kikkirizibwa oyo omusajja atusaaze gategedde amasala seka kasimu ago masala ag'okubiri imaamatu waladu zina okulemberwani omwana azaaliddwa mu makubo ag'obwenzi fakaala maaliku imaamu maaliki aga amasala galiko ena baba ebigambo bigera bireme kuwanvuya إمام مالك أغامبا أكره من ذي تموى أن يكون إماما راتبا وكبير أن تقول تدعو إمام وفول بيران يكسازا أما كورو يكره عند المالكية تتموى إيباني أباليك مذهب غاي مالكي بقى ومنتي النوى ويزاري ومكبو غو وينزي تقول أشي تزاز بسلام وكره ذلك عند عمر بن عبد العزيز وكذلك عمر بن عبد العزيز ومكبا فقهاء السبعة يعني ومكبا كلهم بزيو بسلام ويرا ومكبا شاسين زو كلهم بيوربا نمرا رابا خليفة غالي أبانا يقام بنا يه كتام واه ومونتو أزاج بلان بوينزي وكولاشي وكبدا إمام وكان أطوى ابن أبي رباح أتي أطوى اتقام بيشوك بركات كتام واه ربا مالكية ekigambo ekyokubiri omuntu azaaliddwa mu mwana mu bwenzi lahu ayya umma waddembe okubeera nti akulembera abantu idha kaana marudiya bwabeera nga musajja musimu eri abantu amakulu nga ayina eddiini n'ebirala waddembe okukulembera abantu wali kimugaana makulu kikkirizibwa okukulembera akkirizibwa akkirizibwa okukola ki okusaaza abantu kye kigambo kya Atwa bin Abi Rabah ono Atwa bin Abi Rabah nabagamba mumanyi munene nnyo yalina abayizi nga tebasukka munaana mu ddalasa ye naye irimu ye yabuna ensi yonna naye nga munaana bokka be bagisaasaanya bayizi be nga wasomesa tebasukka munaana Atwa bin Abi Rabah tabii mukulu nnyo munene nnyo mumanyi w'amaanyi naye abamanyi subhanallah yabagamba irimu ebeera ya baraka okuba kubira ekyokufa ekyokulabirako nti irimu ebeeramu baraka yasomesanga abayizi munaana bokka be baba mu ddalasa ye naye nga irimu buli wootuuka kino Atwa yagamba bw'ati kino Atwa yagamba bw'ati naye nga kigambo kya Allah kitambuza so ye yagamba nti omuntu akkirizibwa okusaaza abantu bwabeera mwana wabwenzi tewali butawaana waliwo abalala bakyogera nga Hassan al-Basri mumanyi bulungi tabe mukulu nnyo yagaa tewali mutawaana asaaza wazuhuri oyo imamu lmuhadisina amanyikiddwa imamu zuhuri muhadisi mukulu nnyo agamba omwana w'obwenzi talina mutawaana asaaza wanakhai ne imamu nakhai abano bahadisi bonna beekubidde saidi ezi nakhai wa hadisi wa sufiyani thauri mumanyi munairaka musajja wa hadisi naye wal auzai auzai twagamba wawa we misiri musajja naye munna hadisi yagamba tewali mutawaana omwana w'obwenzi asaaza wakadhalika wa ahmad imamu ahmad bnu hambali munna hadisi amanyikiddwa yagamba omwana w'obwenzi asaaza wa ishaqa ne ishaqa bnu rawahai baga nti watujizi ussalata khalfa kikkirizibwa okusaalira emabega we inda ashabi rayi ne imamu abi hanifa abegasseeko awo gubategeeza imamu abi hanifa naye abegasseeko agaa nda kikkirizibwa essala esaalibwa nekkirizibwa وغيره أحب إليهم نيه إمام أبي حنيفة قالت وغيره نيه أبا ومرا أحب إليهم يا سنغو كبوم رونجا أقصاد أبان توابو إمام الشافعي عند تيش قامبج وقال الشافعي إمام الشافعي أقامب أكره نزين تموى أن ينصب إماما ومنتو يكتك وانغا إمام الراتب ورباله man la yaarifu abuu gwetamanyi taata waani amuzaala ntamwa nnyo kuba ntaddewo omuntu atamanyikiddwako ani kitaawe naye n'agamba waman salla khalfahu ajzaahu naye omuntu bw'asalira emabega we esole bantu kitegedde ntamwa okusaalibwa omuntu gwetamanyi ayamuzaala naye omuntu bw'asalira emabega we esola nto ntegeeza ali ku kigambo kyekimu n'ekinene kya ekyaboogeddwa wano abakulembedde bannakhai ne Abdulazizi ne Atwa naye ayinamu akagamba katonda akagwa esaidi ya maliki eri ayinamu kapaca akagwa ewa maliki okukuba nti amutamwa naye swala la etuuka wakala Isa bun Dinaari la akulu bikauli maliki imamu maliki ye yagamba fi imamati waladi zina walaisa alaihi min dhambu abuhu bujulizi ki buno bwebagamba baga nti walaisa alaihi min dhambu abu kitegeeza imamu maliki yatamirwa ddala omuntu w'obwenzi takola ki takulembera bantu era tabasaaza katono Isa yagamba nti ala omwana w'obwenzi talina musango gwe bamuvunaana kubanga omusango gwa taata we yeyayenda oba maama we alate ye omwana bamuvunaana ki era bagamba nti obujulizi obusooka nti omwana w'obwenzi wala taziru waziratun wizira ukhra omuntu tavunaanwa musango gwani gwa munne taata yayenda omwana talina musango obujulizi bwabwe obwokubiri bagamba nti nabbi saw salama yagamba nti ya ummu lqaum aqrauhum bikitaabillah akulembera abantu yoyo abasinga okukola ki okusoma qurani bw'aba mwana w'obwenzi yatusinga ayingira mu batusinga ayingira mu hadisi era akola ki atukulembera n'abeera nga atusaala era sheikhi yayongerako n'agamba nti wakala abu umaru yagamba nti laisa fi shai min al athari lwarida fi shuruti limama ma yadulu ala muraati nasab yagamba nti mu bukwakulizo bwonna obuleetera omuntu okukulembera nti asaaza abeera imaamu w'abantu temuliimu kakwakulizo kagamba nti tulina kunoonyereza layini ye gyava tekaliimu yaba ntwasoma shuruti limama ziri kumi n'emu obukwakulizo bwokukulembera kumi na kamu temuli nti tutulaba ki ani amuzaala enam omuddu wakulembera abasiraamu aga amasala nga lese amasala agokusatu kwa aya egaa nti warukau maa arraakiin wa ama almaratu فاختلف العلماء في إمامة المرأة للرجال أبا ما يبايا وكنا كوكولي مبروا إمام وفوك بيرو مشارا نغف باسا تفريسي مش ده قد ايه الله إمام بخاري أقامبا لما ايه إمام بخاري رحمه الله فروى المرأة البخاري عن أبي بكر قال أنت لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أولي بقات فقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس أبانت بفارس قد ملكوا بنت كسرى بازاو موروا كسرى مبكولي ينبزي لا تقول يليا فرد يليك بكا نبنا مسافر دوا كانغر أزنافا قد ناوز من الذي استخلف ومن هم من الذي استخلف بززاواني وليا فرد الله وبنا يعز البروة النبي نبي يمول إذا البروة ناجيزة نغانت اللهم مزك اللهم مزك ملكا كما مزك رسالتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي نغانت الله يزا يزا وواكا وكا وننا يوا يزا يزا البروة يعني أما وكا وكا ندو كده يوك نغيفدد إلا يلياتو مدي ويوكا وكا يلياتو مدي نبي مبكا nabbi namu bikiya no kumbikiyo no gwa biki gwa agwatu minanga toja musanga yoli toja kumusa kati nabbi namu zoro banyima tibata dekani bwa fudde ne bamugamba nti muwalawe gobaziza ko kubwa kabaka nabbi naga nti la yaflihu qaum abantu bagenda kuwesi mala kufuna bulungi wallau amrahum mraa ebanga libana amalango obukulembeze bwawe bamuwadde mchala tibagenda kwesima abantu tibagenda kwesima ebbanga libali balango omukulembeze waabwe mchala era olaba baminisita ba owekitiibwa be yalonda president wa Uganda bayomba nanti abayomba ne munne bevuma ebyekyana ekito bali mu kuyomba leti kamya owekitiibwa olwamuwa obaminisita yayogera ebigambo nayogera n'ebiribaawo mu 2020 mu meka olwokusanyuka ennyo baita unyo just bachala unaine akulembere ebya bavubuka bayeshinji bachala ebigambo byemwogera tastagrib wewunya nokwewunya abachala tebakulembera asula tebakulembera gamaza akangave nako teri mchala kusaza esola yiyangirichi omukyala n'abeerawo n'akuuka akalobozi kivubuka muyimidde babiga ne imaani kivubuka basimbye kulayini esooka mbalabaawo sajja ba imaani omukyala akala kateswala abulingana amasala teri mukyala kusaaza n'okusomesa teri mukyala tasomesa daasa yonna ng'erimu abasajja tasomesa ne ku rediyo tasomesa omukyala ne ku rediyo omukyala takizibwa kusomesa amasala agokusna gakunagano yakinzira mu mchala ku redio takizibwa kusomesa kuba redio yewulirizibwa abasajja n'abakyala ate eddoboozi y'omukyala aura bwereere eddoboozi ly'omukyala bwereere teriyita ku kintu nga kiwulirizibwa abantu bonna ate abo abakyala bajja kuleeta amasala nago baganjolekeze tujja kubaddiramu era wano banaagaleeta amasala agokumeka agokuna agasose yegabadde gaki njagala kati ruusul masail mitwe jokka mitwe jamasala genakoogera agasose gabadde gaki omuntu aliko obulemu okulembera abantu musala agokubiri omwana w'obwenzi abeera imaamu batabeera gakubiri agokusatu imamatul mar'ati للرجال ومشارو كلهم برابا سجا كلا مباشرة مسألة أقوكنا إمامة أهل البدع وكلهم بروا ومنتم من البدع مسألة أقوك كلهم بروا ومنتم من البدع من البدع سازا أبا صرفوا وبتا سازا أبا صرفوا أبا سنقاو ومواتوا مريرا أبا صرفوا من البدع أبا سازا وبتا من أبا سازا من البدع bannabbi da benjogerako ba mu'tazira ne ba jahmiya nabalala hasan al-basri rahimahullahu ta'ala gamba nti salla wa alayhi bid'atuhu hasan al-basri je kigambo ekisooka agamba tusaalire mabega wa munabidi a bidia ye bidia ye erikuye eyo bidia ye iye tusaalire mabega wa munabidi a obwa bidia we bukolachi mburi kuye echo chigambo cha Hasani al-Basri mumanyi munene nyo tabi'i yasoma kuba sahaba siwe tuli echo chigambo siki chikobera chigambo cha Hasani al-Basri siki chikobera chikobera goli wadde mbe chikobera neze chikobera echo tusalira nabiga wa munabida owa bid'a chi bid'a ye wewe echo neze chikobera ekigambo ekyo kubiga na masala tigali ko bigambo bibi byokka eka tindete chigambo ekyo kubiga njaga babuzaga na masala nga tumaliza swa tubakala anjo ambulira ebigambo byabamanyi ku masala gokulemberwa munabida bwabyogera nga nze njiwawo ka hajuisi alikogera ka masala ebigambo byabamanyi ku masala gokulemberwa ani mubtadi'u munabida ekigambo ekisooka kya Hasan al-Basri Hasan al-Basri agati nabiga wetukola ki tusalirawo bid'a uwe naam ekigambo ekyokubiri wakala Ahmad oyo munene nnyo naye amanyikiddwa imamu Ahmad ye yagamba nti la yusalli au la yusalla khalfa ahad min ahli al-ahwa idha kana da'iya ila hawa yagati tusalira mabega wa muntu yenna owa bid'a asabira nga ayimirira mu bantu n'asomesa bid'a zezo bwaba tasomesa bid'a ze no problem naye waba ayimirira mu bantu n'atandika okuvuya ne bid'a dadda ku radio n'avuya ne bid'a tetusalira mabega we waliwo ababira ku radio ne bayimirizawo bid'at nga yazinywezawo n'okubuzaabuza tulaba kino waliwo bid'a hasana waliwo emizisi gyayo emisaala tulaba yahi bid'a obuzaabuza era emizindaalo gino gyaliwo okumulembegwa nabbi emisaala egyaliwo okumulembegwa nabbi amatala gaaliwo okumulembegwa nabbi natandika okubuzaabuza abantu abuzaabuza imamu sheikh ahmad yagamba nti bw'aba akolera efujjo tetukola ki tetusaalira mabega wa muntu wa bid'a ng'akoola abantu okudda eri bid'a kigambo kya imamu maliki sikigoberera nakyo wadde munene sikigoberera wakala maliku imamu maliki imamu darul hijira imamu darul hijira ee madina yagamba atyaga nti wayusalli khalfa aimmatul jawri wala yusalli khalfa ahli lbidai min alkadariya wa ghairihim ye yagamba nti imamu maliki tusalira emabega waba imamu bwabanga imamu omukulu asemberayo ddala yatusaaza nga yafuga naye nga mwononefu muyaza amaanya tusalira emabega we naye omuntu yenna akola bid'a tetusalira mabega we kigambo kya maliki omuntu yenna akola bid'a tetukola ki tetusalira mabega we ekyo nakyo sikigoberera wakala ibuni lmundhiri wakala ibuni lmundhiri ibuni lmundhiri yagamba kullu man akhrajatuhu bid'atuhu ila lkufri lam tujzi as-salat khalfahu wa man lam yakun kadhalika fas-salatu khalfahu jaiz wa la yajuzu taqdim min hadhihi man hadhihi sifatuhu kigambo kya Ibn Munzir kyengoberera kino kyengoberera ekisembayo kino kino kyengoberera kya imamu Ibn Munzir imamu Ibn Munzir yagambye nti omuntu yenna akola bid'a nga bid'a gyakola emufulumya n'emutwalako mu bukafiri nga bid'a ye muyingizaako mu bukafiri yagamba nti la tujizu salatu khalfa we tebasalira mabega we eri salati etuuka waman lam yakun kadhalika naye omuntu bw'atabeera bw'atyo fasalatu khalfahu jaiz bw'aba bid'a ye temukafuwaza waliwo abantu bakola bid'a nga tezibakafuwaza nga bid'a tezibakola tezibajja mu busiraamu nga abantu bakola bid'a naye tezibajja mu busiraamu nga mawuledi mawuledi bid'a naye omuntu bw'akikola temujja mu busiraamu tuli ffenna n'ebirala bantu byebakolakola bid'ati ezimu nga tezibafulumya mu busiraamu tusaalira emabega waawe era eswala eba ntuufu naye agamba waman lam yakun kadhalika fasalatu khalfahu jaiz la fasalatu khalfahu jaiz omuntu waabanga esolat ebidaayi temujja mu busiraamu temukafuwaza tusaalira emabega we naaga nti wala yajuuzu naye si kirungi tekikkirizibwa takdiimu man hadhihi sifatu okukulemberwa omuntu alina ebitende bwe bityo bya bid'a si kirungi si kirungi okukola munabid'a imamu wa ani ambulirawo bid'a endala bid'a tumuzimanyi twali e Butambala netusomesa ku bid'a Seka nabagamba mwewe nyini mwe mba mwogera bida buli omambo yo bida jamani. Bazogera bamara okwogera ne banyiga ne bafuluma ne muzikiti. Omuzaya yayogera bida ye nyini. Seka najivumira na kanye kitufu jyogedde bida. Nagamba naye ozo kunjogolira ku buruda. Nafuluma muziki nagenda. Ninga yenyini yayogedde nti buruda ma bida. Buruda. Bida. Kati kaburi okulambula kaburi mwalimu nomulala yalambula kaburi ya tatawe nga agende Makka nitumugamba okulambula kaburi ya tatawo bobera ngo kiriza ntatawa kuletera baraka neki neki shiriki era bukafiri kati okulambula kaburi mu ngeri yokusinza eyo bidiye mujja mu busiramu bo kiraba eyo bidiye mujja mu busiramu kati nagamba wapi nagamba nze nalaba abasajja nga balambula kaburi za nabbi kuli kulambula nekuno kulambula ya tatawa nga gemuwalana naye nafuluma muziki nagenda Nini na furma? Dari kama blago mina aljahali. Shehe na gandhi dari kama blago mina aljahali. Levu ya wewe kumambu siru wawo. Ya Allah ya gandhi dari kama blago mina ilmi. Levu ya wewe kuma. Nini na furma? Nini kabe bayo grabe njini bida? Bayo grabe okwazi nila mutana. Na chuba chogele utambara. Bida. Baba gendo okwazi okuzika yo muntu kasobola kukukayo nebazina. Allahu akbar, Allahu akbar. Oyina bid'a nite jamu mtu muislam ninga bid'a baba ko ola abantu ate kujeri bid'a uyu mubi uyu mubi otitawa na kusalya mabega ali muhimu ze ndi kuchigambo cha imam ibn al-munziri omuntu yena akola bid'a nga bid'a te mujamu muislam tusalire mabega we ne baba bid'a ye mukafu waza te tusalira mabega we kitegerekese enam te kigambo changu wodi wadde mukusala ebya amanya basiga abakulembedde bigambo bimekebe byenjogedde ninawe sha imamu Hasan al-Basri ninawe sha imamu Ahmad ninawe sha imamu ani Maliki nawe ne chima chani imamu Ibn al-Munziri rahimahullahu ta'ala seko soko yazine
Allah
zakutano wa amma alfasiku bijawarihi kazani wa sharib alkhamr wa nahwi dhalika faqtalafa almadahib faqtalafa almadhhab fihi ama ibaya ukana ku muntu omwono nefu ngobono nefu we bwabiyungo ngo muntu omwenzi omunyiwo omwenge nabantu abafanaka ko bwebati abafu abantu abo abamanyi baya ukana okulembera omuchi omuntu ki kakati ya masala abatumugira ne mulwana muziki tejimu ero singana aga masala nga gabalwanya msaja atukulemberwa mo msaja atukulembera mononef msaja mononef washa atukulembera nga mononef chukaba abantu bagamba atukulembera mononef bote basobola gamba katugere tanike ya salu na ne jizu tutandika okusoma fa abatali bononef tusaze naye omwaka guno ne mubuuza seka mononef watukulembere swale tuuka nogujja omwaka okuseka omwana ne vwatukule yake gwe omulongofu soma ogendo saze abantu bagina ne batandika okusoma mu nasali bali mu pitu bagala kuma obabere berosi bali mu sini ya 5 bali mu sini ya 6 bagala kuma obabere baamiruka babere be mu pi msaya yade we na soma na gatu bali ka nsome nze ndi fasifu seko minister na soma era na amala na afuku ali na afuka minister yade yo na soma nge chimuntu to kusoma kola chi kufuka minister ila na soma na afuka minister kakati kwa wajito da yono no soma ya saruna ne juzu ne kulali kwa mulongo ufuno tani kukusaza basila ne hivu ni mwako ufuza mwone ni fubwa tusaze sore tuuka ya kwa mulongo ufutani kukusoma ujusaza basila tuda ukubela angu ufuzi chichibuzo vili mwako alimuhimu wa mama ibaya ukana kuaga masala kwa imama tu alfasi kubijawarihi umuto ukubela anti atukule mbela mwono nefu bigambo bibiri byokka ekigambo ekisooka ibn habib ibn yakum madhhab ga maliki yaganti man salla wara man shariba alkhamra fa innahu yu'idu abada illa an yakuna alwali alladhi tuaddi ilayhi at-ta'a yaganti omuntu yenna bwasalire mabega w'omutamivu eswala buli gyasaalira emabega w'omutamyi bw'agiddamu. Okujjako imaamu bw'abanga y'omukulembeze asembayo ku ttoopu, amiiru asemberayo ddala bw'abeera nga yakikola, yagamba awo osaala fala iada, toddamu kusaala illa ayakuna hina idhi sakran, okujjako ng'okakasa mu kiseera w'abasaaliza wennyini abadde muki, abadde mu tamiivu. Abamanyi abalala bali ku mazhabu ga Imaamu Maliki ne bagamba nti la kikkirizibwa okubeera nga tusaalira emabega w'omuntu omwononefu. Obujulizi bungi Marwani yasaaza wakadhalika bagamba ne Hajjaji ibuni Yusufu yali musajja musiwa abantu naye basahaba basaalira emabega we, wakadhalika Abdullah ibuni Umaru yasaalira emabega we, Abi Hurayra n'abalala bagamba so kikkirizibwa okusaalira emabega w'omuntu omwononefu. Eswala ebeera ntuufu. Masala amalala lozagegadira agasembayo da imaamu azze nabi saa sallama ate yatugaa imaamu bw'amala okujja eswala ebe wala tuqiimu hatta tarawuni, yagamba temuyimira okutuusa mumaze kundaba, mundaba nga muyimuka. Kiregera bwe bakima eswala imaamu aba tannayingira tokkirizibwa kuyimuka, osigala otudde ni baba gikima. Yagamba nti faidha ra'awni bemba wa idha uqimat as-sala fala taqumu hatta tarawni, as-sala wa ikimi wate muimuka ngo kutuza kwa mundabi sitaget he kuna ko abasigala biro let manje bakajja bo basanga bayimiride ya akhi baso madrasa bayimiride mu budde se ko budde ya akhi na budde mbulaba babera nga bayimiride obudde bubaga mu budde obudde tumenda kudaka ate nga bavudde wali ku kabalazi baga kusala kubaddeyo kabalazi la ilaha illallah. Amasala ag'omukaaga, omuntu yenna bw'asitula omutwe nga imaamu tanaba kusitula oba mu kiyungo kyonna n'akulembera imaamu, omuntu oyo alamulwa atya? Amasala ago omuntu yenna bw'asitula ekifo naava mu kifo nga imaamu tanaba kuvaamu, amasala ago galiko ebigambo bibiri. Abamanyi abamu eswala ebagitta bagamba eba nfu olw'okukulembera imaamu, kubanga nabi yagamba nti innama ju'ila al-imam li utamma bih, imaamu yateekebwawo okugobererwa fala takhtalifu alayhi, temwawukanangako n'olwekyo bw'omwawukanako eswala eba efudde. Ekyo kigambo imaamu Abdul Barri ali ku mazhabu ga Imaamu Maliki yakyogera, wakadhalika ne Dawud al-Dhahiri yakyogera n'abalala bangi abali ku mazhabu ga Imaamu Maliki abakigamba. Naye imaamu Shafi amazala gensembyayo gankumeka ga musanvu. واختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الآثار في ذلك. أما من يبايا وكان كنت رزوم الصلاة جوك يطلق الصلاة يا جماعة أما من يبايا وكان كنت رزوم الصلاة من الصلاة يا جماعة نما كورو يسمع شنغا لذلك الدقاليتا إن ترزوم الصلاة وانا من يبايا وكان كو رشبا وكان لاختلاف الآثار يسبب الاختلاف بايا وكان رواكبانتي وبجريزي بلاي كابولينغو وكان بايا وكان كنت رزوم الصلاة ziina kubeera zitya ebigambo ebyo bisatu. Amaibagamba entula z'omusswala zayawukanwamu ebigambo ebi bisatu. Ekigambo ekisooka kya Imaamu Maliki rahimahullahu ta'ala, agamba nti yufzi lmusalla bilalyatihi ila lardi wayansibu rijilahu lyumna ويثني في ذلك ويثني رجله اليسرى لما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد. قاتي إمام مالكي تشجعم بتشوكا قنا مذهب قوم قوات النيو قنا مسألة قوات النيو قيت عكس النيو. إمام مالكي قانتي إن تلزم سلزنا ومن تيضع أليته على الأرض yaani makaada obutuuliro mwenyini abuteeka ku ttaka mu ntuula zonna, tashahudi ya wakati n'esembayo amakugunya agateera ddala ku ttaka n'asimba ekigere ekyaki y'entuula, kebera akaza wakati ebiri kobere kutahiya tuyesembayo otuulanga akabina konna kali kuttaka no simbe ekigere kyaki ekyajjo era ono ayogera ekitabo kyamuwatte bamwita Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id ono kamubawuleko ekigambo kimu. Yahya ibn Sa'id ono ye yaweebwa olukusa okwogera ekitabo kya imamu Anas ye muyizi we bwe yaweebwa olukusa ntigenda okisomesa era bonna abakisomesa bakijja ku Yahya ye yaweebwa olukusa olukisomesa naye abantu abamu bafuna ebintu nga mutufu yastahikuna hadhihi annaswaib ngeoluusi emigabo gye bafunye bagwana ogikola ki tolaba ngaomuntu ng'alina ekintu noga ntakigwana abamu bafuna ebintu nga ddala babigwanira Yahya ibn Sa'id ono baali basoma abayizi nga batudde bangi ewa Imamu Maliki yatuuzanga abayizi nga batudde omuze tigukubyeko omusajja najja mutambuze Madina najja n'enjovu abantu b'e Madina baali tebalabanga ku njovu n'abayizi abali mu darasa tebagirabangako wabula nga bagisoma busomi mu Qur'an kuba e Madina teziriiyo ne Makka kakati abayizi bonna abaaliwo ne babagamba enjovu eri waliwo omusajja azze nayo bannange bweriwo omuziki bonna abaali mu darasa ne bayimuka ne bagenda beerabire kuki ku njovu Imamu Malik agenda kutunula mu darasa ng'asigazzaamu ono yekka Yahya ibn Sa'id bwamutunulira bwati ng'atudde mu maaso ge n'amugamba nti hal ra'aita fiira qabl n'amugamba enjovu wali ogirabyeko ggwe n'amugala sigirabanga n'amugala limaaza lam tadhhab lwaki tugenze ggwe kulaba ku njovu n'agamba nti ana ataitu li ara maalika la min ajiri ara alfiil naga nti nze najja wano kulaba Maliki sikulaba njovu nasi n'amugala namuwa olukusa oluvuga nti byonna irimu ya Maliki hadisi gyeyayogera muwatte n'amugala gwobwo zisomesa ddala toli mwavu oyakigwanira ddala yastahaka okulawa ekitabo kya Imamu Maliki ekiyitibwa muwatte so Imamu Maliki yagamba nti entuula zonna ez'okuswala zirina kuba nti obutuuliro bwonna buba ku ttaka ekigere ekyaddyo n'okola ki n'okisimba ekigambo ekyokubiri kyekigambo nja kubawa obujulizi bw'ebyo ebigambo byonna biriko n'obujulizi ate bwonna nga bunywevu byonna ebyo ebigambo byonna biriko obujulizi ekigambo ekyokubiri kyekya abaima abasigadde nga Imamu Sawuli ne Imamu Abi Hanifa wa ashabuhu walhasan ibn Salihi bo bagamba nti omuntu yenna innama sunna fi ssala an tansiba rijilak alyumna watuthna alyusra bo bagamba nti ekiri sunna mu ssala kwe kubeera nti omuntu ekigere kye ekya ddyo akiteekawo n'abeera nga akituulako ekya kkono akituulako n'abeera nga asimba ekya ddyo wayansabu lyumna wayakuud ala yusra asimba ekya ddyo n'atuula ku kyaki abanafiki eyo entuula bagiyita al iftirash yarawuna al iftirash entuula ey'okweyalirira amakulu oteekawo ekigere n'okola ki n'okituulako mutahiyatu zombi kyekigambo kya Imamu Maliki ne Hasan al-Basri ne Imamu Thawri muhaddith bwe bagamba nti entuula y'omusola erina kuba al iftirash bagita al iftirash eryesooka bagita attawarruk muntu kweyiwawo yenna ate ekigambo ekisembayo kyekya olubaani asigaddeyo wasigaddeyo Imamu Ahmad ne Shafi Imamu Shafi bagamba nayekyo ekigambo ze kyengoberera bwe batyo bagamba batya wakadhalika ne Wa'il ibn Hujr bagamba nti wa Ishaqa naye bwagamba Ibn Rahawi wakalu fi lakhira min adhuhri aw alasr aw almaghribi aw alisha ka kauli Malik bagamba nti eswala bwebeera yalakanya ku tahiyatu esembayo bagamba ekigambo kya Imamu Maliki kyekiruwa nti otuulanga Imamu Maliki weyayogera kwekuruwa otuula akabina nikabeera ku ttaka n'osimba ki kulaka ekola ki esembayo ate olwo eya wakati baga manti wa idha jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa yansab al-ukhra wa idha jalasa fi rak'ati al-akhira qaddama rijlahu al-yusra wa yansab al-yumna wa qa'ada ala maq'adatihi bweberange essala yarakanya erake semba yotulanga imam maliki ateraka yao ezawa katebbiri neswala yonne yerake bbiri ekigere kya kono okyalirirawo n'okitulako n'osimba ekyani ekyaddyo kategeeza amasala bigambo mirimu bisatu imam maliki aganti entula zonna omuntu alina kutuula ng'akoze eki nga yeeyazeewo n'asimba ekigere ekyaki ekyaddyo ate imam abi hanifa aganti entula zonna ne thawri n'abalala baga olina kutuula ku kigere n'osimba imam ahmad ne shafii bagamba era eswala eraka ebbiri otuula ku kigere n'osimba oba eraka ennya eya wakati okituulako n'osimba esembayo n'otuula nga bwe mutuula abasinga awo amazhabu ga shafii mugaliko mayi bannayo gatuga tuli mu mazhabu ga shafii naye ogenda osoma ebisinga tuli ku mazhabu ga imam maliki ga ahmad amanya ebisinga bannayuganda bali ku imam ahmad gebagoberera naye bagaa tuli banna shafii wan naye bitonoka naye ekyo muli ku shafii ni Ahmad muri ku Shafi burungi temuina tabu yonna abasinga batu so muntu bomulaba nga atuddemu ku ntula ezo okujjawo nga tufunyeyo ekigambo ekinasembayo kwaga amasala naye tonenye omuntu lwaki atudde bwatyo naye ng'ekigambo ekisembayo okubeerako obujulizi obutuufu kyekyo ekisembyeyo waliwo entuula endala ey'okusimba obugere n'ofukamira ku bisinziiro ebyo tujja okusembyayo nti nno nayo gyeri naye abamanyi nga Umar bin Abdul Aziz tahiyat amasaji gali gajja tuli kujama gajja okutula ntudde katutudde tuli kuntuula awo ekiddako olugalo era olugalo erubadde lujja mmanyi amasala ge mbadde muleesa lugalo kati lwe lujja wiiki ejja nshaallah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.